Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju për 30 minutat në vazhdim bashkë me producentin Majer Elshani. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Deputetët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian po kërkojnë qasje të re të perëndimit ndaj Kosovës dhe Serbisë. Në Kosovë vrasjet po cënojnë sigurinë publike. Dëmet nga shiua vështërsojnë trajtimin pacientëve me kancer në ÇKUK. Si mund të përfitoni subvencion për izolimin e shtëpisë është një temë tjetër që e trajtojmë në këtë emision. Por për informacionet e tjera të zgjeruara dhe këto kronika, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam edhe me lartë, tre persona e vrarë nga shtështënat e armëve brenda një jave në Kosovë. Të tri vrasjet e kanë ndodhur në hapsirat publike. Për këtë arsye, profesorë të sigurisë kërkojnë nga autoritetet e rendit që të shtojnë masat e kontrollit në mënyrë të konfiskojnë armët ilegale që gjenden në duart e qytetarëve. Nadije Ahmeti ka përgatitur raportin në vazhdim.
Tri vrasje gjatë përleshjeve me armë zjarri kanë ndodhur brenda pak ditësh në territorin e Kosovës. Këto incidente po paraqiten shqetësuese për profesorë të sigurisë, pasi sipas tyre siguria publike po cënohet nga krimet të natyrave të ndryshme. Vrasja fundit ka ndodhur te Enta në Skënderaj. Në një kafene në fshatin Ironik të kësaj komune, një 39 vjeçar ka vdekur si pasojë të shtënave me armë zjarri dhe tre persona të tjerë janë lënduar. Tri ditë më parë, më 7 gusht, në një lokal në qytetin e Klines, me armë zjarri është vrarë një person rreth 50-tave. Kurse me 4 gusht në një lokal në qendër të Prishtinës, një person ka vdekur dhe 17 personat e tjerë janë lënduar gjatë një përleshje me armë zjarri. Nga muaj janar deri në korrik të këtij viti, sipas autoriteteve të rendit, kanë ndodhur 14 vrasje, 2 nga ato nga pakujdesia. Ndërkaq që në vitin 2022 janë regjistruar 21 vrasje. Numri i madh i armëve ilegale në duart e qytetarëve paraqitet problem për sigurinë publike, thot profesori i shkencave të sigurisë Avni Islami, duke shtuar se shqetësuese mbetet fakti se ditëve të fundit vrasjet kanë ndodhur në lokale ku frekuentohen nga qytetarët.
Personat të pa autorizuar me armë hyjnë pa problem në vendet të tilla. Mendoj që kjo duhet bëhet edhe nga ona e pronarëve, të cilët duhet të jenë kujdesshëm, duhet që të përdoren mekanizëm që të identifikohen armët në mënyrë që personat të pa autorizuar të mos hyjnë vendet me armë.
Ai konsideron se autoritetet e sigurisë duhet të shtojnë veprimet e tyre për të larguar armët ilegale nga duart e qytetarëve. Në këtë mënyrë mund të rritet niveli ruajtjes së qetësisë publike.
Armët e vogël do duhej që të bëhet një vetëdijsim. Fjala të shkojë deri tek qytetari më i thjeshtë që armët të cilat i posedojnë të bëhet kërkesa e tyre për leje.
Policia Kosovës nuk ka dhënë ndonjë përgjigje rreth numrit të armëve ilegale. Por një hollumtim i vitit 2015 i Ministrisë së Punëve të Brendshme në Kosovë tregon se 250.000 është numri i armëve ilegale që kanë në posedim qytetarët. Institucionet e sigurisë për vite me radhë realizojnë projekte, fushata, sensibilizuese dhe plane operacionale që ndërlidhen me parandalimin dhe konfiskimin e armëve ilegale, thonë në një përgjigje nga Policia Kosovës. Gjatë një viti, si pas tyre, konfiskohen deri në 1500 armë të ndryshme ilegale dhe deri 20.000 municion të kalibrave të ndryshëm. Vetëm nga muaj janar deri në muajin korrekt të këtij viti, policia Kosovës ka konfiskuar 363 armë zjarri ilegale, kurse vitin e kaluar 1437. Për të ruajtur rendin dhe qetësinë publike, policia nga 8 gushti ka filluar zbatimin e planit operativ të quajtur goditja. Gjatë këtij plani, thuhet në një komunikat, do rritet numri i patrullimeve policore kryesisht në qendra urbane, në ato pjesë ku ka më shumë lokale dhe kafeteri. Kryeqyteti i Kosovës, Prishtina, është qyteti më i frekuentuar nga qytetarët dhe me numrin më të madh të lokaleve. Për këtë arsye, zyrtarët e kësaj komune po konsiderojnë si nevojë urgjente krijimin e policisë për kryeqytetin. Lulzim Fushtica, drejtor për siguri dhe emergjenca në komunën e Prishtinës, për Radio Evropa e Lirë tha se krijimi i kësaj policie do parandalonte krimet eventuale dhe do rriste nivelin e sigurisë publike në vend. Krimi policisë e kryeqytetit parashihet edhe me ligjin për kryeqytetin e Republikës së Kosovës, i miratuar në kuvendin e Kosovës në vitin 2018.
Ne jemi prezant në të gjitha pikat, në të gjitha fushat e veprimtarisë dhe do të kemi siç e më shumë edhe ta implementojmë edhe policimin e bashkësisë që është një prej shtyllave kryesore të funksionimit të policive moderne.
Përmes planit policimin e bashkësisë, qytetari ka mundësi që të njohë policët që patrullojnë lagjet e tyre dhe të komunikojnë me ta rreth shqetësimeve dhe brengave që kanë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kompania serbe MTS në Kosovë, e cila ofron shërbime në fushën e telekomunikacionit në bazë të marrëveshjes së Brukselit si pjesë e dialogut Kosovë-Serbi, i është hequr leja e punës nga qeveria e Kosovës sepse në dokumentacionin e përfaqësuesit e kësaj kompanie vendlindja shënohet Kosovska Mitrovica Serbi. Telekomi Serbia, e cili e ka formuar MTS në Kosovë, deklaron për Radio Evropa e Lirë se do ta ankimojë këtë vendim në gjykatë. Gjithashtu ata theksojnë në përgjigje se ky vendim ka shkelur marrëveshjen e Brukselit për telekomunikacionet. Albina Kastrati na sjell hollësitë të tjera.
Acarem seriozi situatës që shkon për te kornizave ekonomike. Ekzistence dukshme e mbi 250 familjeve të komunitetit serb në Kosovë dhe ndërprerje komunikimit dhe informimit për rreth 80.000 përdorues të shërbimeve të kompanisë MTS. Sipas kompanisë Telekom Serbia, këto janë pasojat në rast se kompanisë së saj në Kosovë nuk i lejohet aktiviteti. MTS është kompani e themeluar në bazë të marrëveshjes së Brukselit për telekomunikacionin e Kosovës dhe Serbisë nga viti 2015, si pjesë e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Në fund të vitit 2016, kjo kompani mori licencën për të operuar sipas ligjeve të Kosovës. Themeluese me 100% të aksioneve është Telekom Serbia. Mirpo qeveria Kosovës pretendon se kjo kompani, sikurse edhe dietra kompani të tjera, shkelin rendin kushtetues të Kosovës për shkak se dosjet e tyre përmbajnë dokumente në të cilat qytetet e Kosovës përmenden si pjesë e Serbisë. Nga qeveria Kosovës, Radio Evropa e Lirë nuk ka marrë përgjigje në pyetjet se cilat janë alternativat e serbëve në rast të mbylljes së MTS-s. Në 2-3 vjetët e fundit, MTS-ja në Kosovë ka bler pothuajse të gjithë operatorët kryesor kablor në komunat e banuara me shumë serbe në veri dhe në jug të Lumit Tibër. Kjo është arsyeja pse Autoriteti për Mbrojtjen e Konkurrencës në Kosovë ka nisur një hetim ex officio në fund të nëntorit të vitit 2022. Dyshohet se MTS-ja nuk i ka raportuar transakcionet e tij siç kërkohet me legj në Kosovë. Përveç paketave televizive, MTS-ja u ofron përdoruesve të saj edhe shërbime interneti, celulare dhe fikse. Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, në përgjigjen për Radio Evropa e Lirë, tekson se kompania serbe MTS në Kosovë është e autorizuar për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike sipas marrëveshjes së telekomunikacionit të arritur gjatë procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Brukselë. Në përgjigje shtuese Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, në vazhdimsi është duke mbikëqyrur për mbushjen e obligimeve që ka kjo ndërmarrje dhe për mos përmbushjen e tyre është duke aplikuar sankcionin ekonomik në përputhje me legjislacionin në fuqi. Në Kosovë ka edhe operatorë të tjerë që ofrojnë shërbime të ngjashme me MTS-n, si Telekomi Kosovës Vala dhe kompani private IPCO dhe ArtMotion. Mirë po pjestaret e komunitetit serb pothuajse nuk i përdonin shërbimet e tyre, përveç kur është fjala për telefonin mobil nga operatorët Vala dhe IPCO. Këto dy rjete celulare janë bëtë përhapurat në zonat e banuara me shumit serbe në jug të Ibret. Në anën tjetër, organi regulativ për komunikime elektronike në Serbi, Ratel, ka vite që në raportet e veta thekson se nuk ka të dhëna për përdoruesit e rjetit celular në Kosovë. Po ashtu në raportin e punës për vitin para prak, Telekom Serbia nuk tregon se sa përdorues ka në Kosovë, por thekson se gjatë vitit 2022, investimet në MTS kanë qenë pak më shumë se 1.5 milion euro. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Telekom Serbia thekson se Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë, ARBK, e ka njoftuar të premten për mbylljen e kompanisë së saj dhe shton se nuk i është dhënë asnjë mundësi për të plotësuar dokumentacionin e regjistrimit. Po ashtu shtohet se arsyeja e vendimit për revokimin e lejes së punës është se njëri nga anëtarët e menaxhimit Kosmetit ka pasaport të lëquar nga Republika Serbis dhe se si alternative vetme për të përgjigjur i është dhëna fati për ankimim prej 30 ditësh. Tashmë jemi duke punuar në të gjitha masat ligjore që do t'i marim. Para se gjithash ankesën dhe nëse nuk pranohet, do të kërkojmë mas të përkoshme nga gjykata. Thonë nga Telekom Serbia. Ata nënvizojnë se i kanë njoftuar ambasadat e huaje në Prishtinë dhe Beograd, si dhe Bashkimin Evropian që është duke ndërmjetësuar në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Siç theksojnë më tej nga operatori shtetëror i telekomunikacionit të Serbisë, ishte vështirë të shpjegojë komunitetit ndërkombëtar se një kompani po mbyllet për shkak se ka një gabim administrativ. Radio Evropa e Lirë ju drejtoa Ministrisë së Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë me kërkesë për të dhënë një shpjegim më të detajuar se pse kompania MTS i hiqe licenca, gjegjësisht pse nuk i lejot plotësimi apo harmonizimi i dokumentacionit. Përgjigja nuk erdhi deri në publikimin e këtij teksti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Deputetët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Evropian po kërkojnë qasje të re të perëndimit ndaj Kosovës dhe Serbisë, pasi sipas tyre taktikat aktuale nuk po funksionojnë. Ata e kanë përmendur edhe zbatimin e një diplomacie parandaluese. Çfarë është ajo dhe si është komentuar në Kosovë dhe në Serbi? Krenare Cuboli na sjell kronikën në vazhdim.
Qasje e re e perëndimit ndaj Kosovës dhe Serbisë dhe diplomaci parandaluese për të shmangur tensionet. Çfarë në kuptojnë këto kërkesa?
Djetra deputetë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ua ka nisur një letër krye diplomatëve të vendeve të tyre me kërkesë që të ndryshohet qasja ndaj Kosovës dhe Serbisë, pasi sipas tyre politikat aktuale nuk po funksionojnë. Antari Komitetit për punë të jashtme në Parlamentin Evropian, Thijs Ruten, i ka treguar Radios Evropa e Lirë se si do të mund të dukej një çasje e re.
There needs to be a breach with the current approach, which is a approach of
duhet të dhënë fund çasjes aktuale dhe kjo ka të bëjë kryesisht me çasjen e butë ndaj presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili sipas mendimit tim është duke ndikuar jo vetëm në punët e Bosnjë-Hercegovinës, duke mbështetur presidentin e Republikës Srpska Milorad Dodikun, por është edhe pengesë për përparim në rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.
Në letër, deputetët e kanë përmendur edhe zbatimin e një diplomacie parandaluese.
And that means that we need a credible backup.
Kjo në kupton se neve na duhet një plan B i besueshëm natyrisht, jo për të luftuar, por për të bërë të qartë prioritetet tona për stabilitet të këtij rajoni. Kjo në kupton për forcimin e Euforit në Bosnjë-Hercegovinë, për forcimin e KFOR-it, nëse është e nevojshme dhe sidomos në rastet siç ka ndodhur sulmet ndaj misionit, që të ketë përgjigje pa dilemë dhe të qartë nga ana e komunitetit ndërkombëtar.
Për eurodeputetin tjetër, Michael Gallagher, perëndimi aktualisht po e bën të kundërtën e diplomacisë parandaluese. Ndërsa Kosova vepron 100% në përputhje me politikat tona ndaj Rusisë dhe zbaton të gjitha sanksionet dhe qëndrime tjera në politikën e jashtme për dallim nga Serbia, Kosova nuk shpërblehet për këtë gjë. Në disa përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, e ka dhënë theksin të nevoja për ndryshim të politikave, sidomos ndaj Serbisë. Tensionet në veri të Kosovës kanë qenë të larta muajve të fundit për shkak të kundërshtimit të serbëve lokal për të pranuar kryetarët e rinj shqiptarë të komunave. Zyrtarët perëndimor besojnë se kjo situatë i ka vënë pa mangësit në qasjen e tyre në raportet Kosovë-Serbi dhe mundësinë për rishqyrtim të situatës. Mes tjerash, në letër, ata kanë thënë se Kosova është shtet sovran dhe demokraci që funksionon, prandaj kanë kërkuar balancë dhe sjellje proporcionale kur bëhet fjalë për këto dy vende. Një tjetër kërkesë është që të shmanget zbatimi një politike për Ballkanin, që ka në qendër Beogradin. Pse?
I think it's a reference to the previous century in the 90s when we also thought that
mendoj se është referencë për vitet e 90-ta të shekullit e kaluar, ku kemi menduar që me qasje të butë ndaj Beogradit apo duke ndërmjetësuar marrëveshje, do të gjejmë zgjidhje. Ajo që do të duhej të mësonim sa i përket Evropës Jugullindore është se ky lloj lëvatimi nuk funksionon kur.
To Southeastern Europe is that appeasement never works.
Si u prit nisma? reagimi par ka ardhur nga Kosova. Presidentja Vjosa Osmani ka falendëruar në shkruesit për përpjekjet e tyre në ekspozimin e, siç ka thënë ajo, agjentës destruktive dhe destabilizuese të Serbisë. Në Serbi, mendua ndryshe. Kryeministrja Ana Brnabić, që ka konsideruar letrën si dëshmi se kryeministri i Kosovës Albin Kurti gëzon mbështetje të plot për minim të paqes dhe të stabilitetit në Ballkan. Madje ajo e ka akuzuar njërën prej nismëtarëve të letrës, deputetën britanike Alicia Kearns, se po përhap gënjeshtra. Çfarë pritet tash? Në nënshkruesit e dokumentit presin nga krye diplomatët perëndimor që të veprohet shpejt, madje para përfundimit të pushimeve verore. Reangazhimi në dialogun ndërmjet dy vendeve, të ndërmjetësuar nga BE-ja, konsiderohet kyç. Por BE-ja nuk ka dalë me ndonjë datë për ndonjë takim eventual të nivelit të lartë mes Kurtit dhe Vučićit.
Qeveria e Kosovës ka vendosur të subvencionojë rreth 2000 familje për izolimin e shtëpive të tyre me qëllim të kursimit më të madh të energjisë elektrike dhe rritjen e mirëqenies në shtëpitë individuale. Në vazhdim, gazetarja Luljeta Krasniqi ju sjell një material me informacione se si qytetarët mund të përfitojnë nga subvencioni i qeverisë së Kosovës për izolim të shtëpisë.
Me qëllim kursimin më të madh të energjisë dhe rritjen e mirëqenies në shtëpitë individuale, qeveria e Kosovës ka vendosur të subvencionojë rreth 2000 familje për izolimin e shtëpive të tyre. Ky subvencion do të përfshijë koston e izolimit të jashtëm të shtëpisë, ndrimin e dritareve dhe të derës së hyrjes, si dhe izolimin e kulmit. Aplikimi në thirrjen për masa të eficiencës së energjisë për shtëpitë individuale të banimit mund të bëhet përmes platformës elektronike e-Kosova në seksionin Grante dhe Subvencione. Qytetarët mund të aplikojnë nga 8 gushti deri më 25 shtator 2023. Ata të cilët i plotësojnë kriteret do të përfitojnë një subvencion prej 45% të kostos së investimit e kufizuar në shumën prej 5500 eurosh. Për këtë projekt janë ndarë gjithsej 10 milion euro. Projekti mbështetet nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit IPA, Pako për mbështetjen e energjisë, i aranzhuar nga Qeveria e Kosovës dhe i zbatuar nga Fondi i Kosovës për eficiencë të energjisë. Pronat të cilat janë në bashkëpronësi të bashkëshorteve ose në pronësi të grave, do të subvencionohen me 50% të kostos së investimit. Për të vërtetuar se një shtëpi është në pronësi të një gruaje ose në bashkëpronësi nga bashkëshortet, në sistemin e aplikimit, duhet të futet edhe certifikata e pronës, e cila nuk duhet të jetë më e vjetër se 6 muaj. Të drejtë aplikimi për të përfituar subvencion kanë të gjithë qytetarët, të cilët i përmbushin kriteret e përcaktuara. Aplikimet do të trajtohen mbi bazën kush vjen i pari, shërbehet i pari, për sa kohë që ka fonde të lira apo që buxheti të rishikohet. Kushti detyrueshëm për të përfituar nga subvencioni është izolimi termik i murëve të jashtme të shtëpisë. Kriteri tjetër është që shtëpia të jetë e banueshme, si dhe në 24 muajt e fundit të ketë konsum të energjisë elektrike prej së paku 250 kWh orë për muaj. Për të përfituar nga subvencioni, kusht kyç është që shtëpia të mos ketë izolim termik ose të jetë nën kërkesat minimale teknike, që përfshin trashësi të izolimit të mureve të jashtme nën 8 cm, izolim termik të kulmit nën 10 cm ose dyer dhe dritare jo eficiente. Për të vërtetuar se shtëpia nuk është e izoluar ose është pjesërisht e izoluar, aplikuesit i rekomandohet të aranzhojnë një auditor të certifikuar të energjisë. Institucionet e Kosovës kanë krijuar një listë në emër të auditorëve të energjisë, të cilët mund t'i kontaktojnë qytetarët. Auditorët e certifikuar të energjisë do të kryejnë inspektim të shtëpisë së aplikuesit për të analizuar gjendjen ekzistuese. Ata do të ofrojnë rekomandime për instalimin e masave të nevojshme të eficiencës së energjisë. Auditori i energjisë do të kompenzohet me një shumë shtesë të subvencionit. Kostoja e pranuar për një raport të auditimit të energjisë është kosto fikse, pavarësisht nga madhësia e ndërtesës ose vendodhja geografike e shtëpisë së aplikuesit. Tarifa fikse në emër të auditimit të energjisë është deri në 150 euro. Në rast se aplikuesi për çfarëdo arsye nuk ka gjetur një auditor të certifikuar të energjisë për të bërë auditimin, ai aplikacion do të vendoset në listë të pritjes. Aplikacionet e dorëzuara pas 25 shtatorit nuk do të merren në shqyrtim. Fondi po ashtu ruan të drejtën që të mbyllë afatin e aplikimit edhe para kësaj date, në rast se arrihet kuota e buxhetit në dispozicion. Pas përfundimit të punimeve, pronari i shtëpisë njofton fondin se ka përfunduar zbatimin e masave të aprovuara dhe dorëzon formularin përkatës për ndarjen e subvencionit. Përveç formularit për ndarje, përfituesi duhet të sigurojë edhe faturën ose marrveshjen në nënshkrues shkruar me punëkryesin. Kërkohet po ashtu lëshimi i faturës me të gjitha detajet e masave të zbatuara të eficiencës së energjisë që korrespondojnë me materialet dhe sasitë përmendura në përmasa dhe për llogaritje. Aplikuesi duhet gjithashtu të paraqesë dëshminë e transferimit bankar për të treguar se përfituesi ka paguar punëkryesin sipas faturës. Dorëzimi i këtyre dokumentave është thelbësor për të siguruar verifikimin e duhur të kërkesës për ndarje të subvencionit. Brenda 30 ditësh nga data aplikimit për rimbursim, të gjitha pagesat për përfituesin do të bëhen përmes transferimit bankar në gjirollogarin bankare të përfituesit. Në rast të çfarëdo lloj keshpërdorimi të fondeve ose mospërputhje me parimet e përcaktuara nga fondi, përfituesi obligohet që shumën e subvencionuar ta kthejë në llogarinë e fondit brenda 10 ditësh nga data e lëshimit të kërkesës për kthim. Statistika tregojnë se më së shumti energji elektrike në Kosovë shpenzon sektori anvistris rreth 40% të konsumit të përgjithshëm. Kosova nuk arrin ta plotësoj të gjithë kërkesën për furnizim me rrymë nga gjenerimi i mbrendshëm i energjisë elektrike. Vitin e kaluar Kosova u përfshi në një krizë energjetike. Qeveria vendosi masa emergjente për energji, të cilat përfshinin masa të kursimit të energjisë elektrike nga të gjitha institucionet. Nga 1 prilli si vjetëm në Kosovë kanë hyrë në fuqi tarifat e reja të energjisë elektrike me rritje prej 15.4% për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Si pasoj e reshjeve të shiut në klinikën e onkologjisë në qendrën klinikë universitare të Kosovës, janë shkaktuar dëme. Por pavarësisht të zotimeve se dëme do të sanohen, gjendja vazhdon të jetë njëjtë dhe pacientet po detyrohen që të marrin terapin në kushtet e tilla. E dëgjojmë një raport të zgjeruar në këtë temë. Rreshjet e shiut fundjavën e kaluar shkaktuan dëme materiale në klinikën e onkologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Kompanitë e kontraktuara për renovimin e kulmit të kësaj klinike nuk arritën të kryenin punën me kohë derisa ishte paralajmëruar për rreshje shiu. Për pasojë, dokumentet e pacientëve janë dëmtuar, janë prishur edhe kompjuter, janë dëmtuar tavane dhe muret e zyrave dhe dhomave të pacientëve që marrin në trajtim për lloje të ndryshme të kancerit në onkologji. Me 7 dhe 8 gusht ekipi Radio Evropa e Lirë vizitoi këtë klinikë dhe pa nga afër dëmet të shkaktuara nga shiu që dëpërtoi aty. Në kohën kur ka nisur sanimi i dëmeve në zhurmën e sharrave e çekiçëve, pacientët marrin terapinë e tyre kundër kancerit. Po na pengon zhurma pak, por çka të bëjmë? Edhe ata duhet të punojnë, tha për Radio Evropa e Lirë një paciente e shtrirë në katin e dytë të onkologjisë. Shiu shkaktoi dëme edhe në kuzhinën e klinikës, nga ku u shpërndat ushqimi për pacientët. Shiu që dëpërtoi në klinikë ka prekur edhe kabinetin e citostatikëve, aty ku përgatitet terapia për pacientët që trajtohen me kimioterapi. Kjo ka detyruar stafin të ndryshojë vendin e materialit për përgatitjen e terapisë për pacientët me kancer. Në një prej dhomave ku pacientët marrin terapi për shkak të rrjedhjes së vazhdueshme të ujit, janë larguar 2/3 të pacientëve. Për renovimin e kulmit të onkologjisë janë angazhuar 2 kompani private. Të pyetur për punën dhe dëmet e shkaktuara në klinik, përfaqësuesit e kompanisë nën kontraktuese sqaruan se deri te depërtimi i ujit në klinik erdhi për shkak se kompania kryesore që ka fituar tenderin për renovim nuk ka arritur me kohë të sjellë materialin për mbulimin e kulmit dhe prandaj janë shkaktuar dëme fundjavën e kaluar. Por kompania kryesore në komunikim që ka pasur me zyrtarët përgjez, ka thënë se masat paraprake mbrojtëse janë marrë, por dëmet u shkaktuan për shkak të errave të forta. Mbikëqyrja e punimeve në kulmin e onkologjisë është në përgjegjësinë e Ministrisë së Ekonomisë. Njom Zablaka, menaxher e projektit të eficiencës së energjisë apo Radio Evropa e Lirë, se në kontratën e punimeve është specifikuar se të gjitha dëmet eventuale të shkaktuara gjatë ndërtimit do t'i marrë përsipër kompania që ka fituar tenderin.
Kjo që ka ndodhur, po kjo edhe më herët, domethënë çka ka bën ai komi riparu. Nëse ka drita të dhe domethënë kryeta dëmtumuri për rata i du të me riparu, e ka kontraktualisht.
Të njëjtën gjë e kanë konfirmuar edhe përfaqësuesit e kompanive ndërtuese. Drejtoria e shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës po pret që të bëhet vlerësimi i sakt i dëmave. Ne presim që të bëhet një vlerësimi i sakt i dëmave dhe të rregullohen sa më parë, tha një drejtor në shërbimin spitalor klinik dhe universitar të Kosovës. Në klinikën e onkologjisë tashmë të dëmtuar nga rreshjet e shiut nga fillimi i vitit deri në muajin korrik janë kontrolluar 30.000 persona. Deri po atë muaj janë konfirmuar 1.224 raste të reja me kancer. Në këtë klinik, në vitin 2022 ishin kontrolluar apo kishin marrë shërbime 47.351 persona, ndërkaq 1.736 ishin raste të reja. Klinika onkologjisë në Prishtinë është e vetmja qendër në Kosovë ku të prekurit me kancer marrin kimioterapin apo trajtimet e tjera të nevojshme për ta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Veshja e lumës së epërme në Maqedoninë e Veriut mbetet një nga më atraktivet sa i përket koloritit. Sara Kadriu nga shoqata Luma e Epërme thot për Radio Evropa e Lirë se kjo veshje e trashëguar me shekuj përmban elemente që nga koha ilire. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Këtë thesar që e kemi trashëguar me shekuj nga nanat, gjyshet dhe stërgjyshet, nuk duam të mbajmë të fshehur në ark, andaj organizojmë takimet e lumës e epërme, që me këtë vlerë të krenohen të gjithë shqiptarat. Thot Sara Kadriu, një nga organizatorët e manifestimit takimet e lumës e epërme, që mbahet në fillim të gushtit tani më 8 vite me radhë.
Kjo veshje është shumë unikate dhe veçantë dhe punimi është shumë i vështirë dhe ruhet me shumë fanatizëm në familjet tona sepse i përdorim edhe sot e kësaj dite. Në rastet kur marrim lusën.
Luma e epërme ku është dhe vendlindja Josif Bagerit përbëhen nga 16 fshatra, por pjesa më e madhe e tyre tani janë tërësisht të pabanueshme. Banorët e kësaj ane, megjithse janë shpërngul në Gostivar, Shkup dhe në diaspor, ata thonë se vazhdojnë të ruajnë një pjesë të riteve dhe zakoneve gjatë festave familjare. Veçarisht, këngët që janë polifonike dhe veshjen e cila është unike me motive që zanafillën e kanë që nga koha ilire.
Disa elemente, dhe me thonë të cilat nuk caktohen saktësisht, por mendohet se disa elemente i kemi prej dhe ilire.
Thot Sara Kadriu nga shoqata Luma e Epërme. Ajo bën të ditur se për të qëndisur një shami apo këmish, duhet punuar madje me muaj, pasi si thot, çdo element që vendoset është unikat.
Po, edhe qëllimi i këtyve takimeve është ajo, që vajzat e reja, djemët e ri, të njihen me veshjen, edhe pse jo që ta marrin punimin.
Thot Sara Kadriu teksa na tregon për shtjellkën, siç thuhet në gjuhën e lumës, për përparsen shumë ngjyrshe. E veçantë veshjes së lumës së epërme është dhe dolloma, një mantel i gjatë me ngjyrë të kuqe dhe mangë të qëndisura me fije të vërtet ose argjendi të bardhë.
Ne e quajmë nusën kur e nxjerrim të kroj dhe vishemi të gjithë me këtë veshje dhe nusja bashkë.
Thot Sara Kadriu. Luma e epërme si rajon ndodhet në perëndim të Maqedonisë së Veriut që përfshin Shqipërinë në perëndim dhe Kosovën në pjesën veriore të shtetit, duke përfshirë disa fshatra malor të komunës së Mavrovës, Rudostushës dhe Gostivarit. Ky rajon ishte i banuar kryesisht me shqiptar, musliman dhe ortodoks, por gjatë regjimit komunist pjesa më e madhe shqiptarëve ortodoks u asimiluan. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro. Jahjaga.
Evropaelir.org.
Në vazhdim sillim një kronik të shkurtër që flet për shëndetin e njerëzit dhe përfitimet nga ecja në natyrë.
Parku i Gërmis në Prishtinë është rëndom plot me njerëz që ecin në të mirë të shëndetit. Dhe ata duket se po bëjnë mirë, pasi rezultatet e një studimi tregojnë se vetëm 4000 hapa në ditë ju ndihmojnë në zvoglimin e shanseve për të vdekur nga ndonjë komplikim shëndetësor. Për studimin e publikuar në revistën Evropiane për kardiologji parandaluese, janë kryer analiza të reja të mbi 226.000 rasteve që vetëse kanë qenë pjesë e studimeve të mëparshme. Studimi i ri tregon se numri i hapave që duhet të bëjë një person brenda ditës është më i vogël se sa është menduar, ashtu që të vërej rezultate pozitive. Nën 4000 hapa në ditë e zvoglojnë rrezikun e vdekjes nga të gjitha sëmundjet, ndërsa nën 2250 hapa e ulin rrezikun nga vdekja prej sëmundjeve të zemrës.
Up to now, it has not been clear.
Deri me tani nuk është ditur numri optimal i hapave, cili është kufiri i poshtëm për të marrë përfitimet shëndetësore dhe cili është kufiri i lartë.
Bytyqi, kardiologe në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tregon se rezultatet e studimit vlejnë si për burrat ashtu edhe për gratë, pavarësisht moshës dhe klinës.
This meta-analysis,
Kjo meta-analizë është e para që jo vetëm analizon në ndikimin e të ecurit deri në 20.000 hapa në ditë, por edhe që trajton në ndikimin e moshës, gjinisë dhe shpërndarjes gjeografike në përfitimet shëndetësore të njerëzit nga ecja.
Edhe pa i ditur këtë gjetje, disa banorë të Prishtinës vetëse e trajtojnë ecjen me seriozitet.
Unë dalë për shkak të shëndetit me hetë, edhe i bëj dikun ka 10-15 km në ditët, dalë në ngjesh edhe në mbrëmje.
Studime tjera kanë treguar se mungesa e aktivitetit të nevojshëm fizik prek më shumë se 1/4 e popullsisë botërore. Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mungesa e aktivitetit fizik është shkaktari i katërt më i shpeshtë të vdekjeve në botë. Kjo nënkupton 3.2 milion vdekje brenda një viti.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision, duke ju falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropailir.org, na vizitoni edhe në rrjetet tona sociale. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.